Har du lurt på å bli filigransølvsmed?
Det er et fantastisk yrke, og det er kjempemorsomt. Men du må være veldig målrettet, og du må være kjempenøye, og du må være villig til å gjøre alle de kjedelige tingene. Nå sitter jeg ute på verkstedet nå, så satt jeg og smeltet perler. Og de skal være perfekte, hver eneste lille pære skal være perfekt. Det har vært jobben min hele livet.
Filigransølvsmed Hilde Nødtvedt har vi hørt fra før i Bunadspodden. Nå forteller Hilde om yrket sitt og hvordan det å ha lærling.
Du hører på Bunadspodden. I Bunadspodden snakker fagfolk og kjendiser om bunad.
Hva i all verden var det som fikk deg til å bli gullsmed?
Jeg tror nok kanskje at jeg har hatt sansen for litt sånn håndarbeid og hatt evner i den retning da. Selv om jeg vokste opp i en familie full av sivilingeniører og onkler og brødre og fedre og alle rundt meg var sivilingeniører. Og mannen min er sivilingeniør. Og så gikk jeg på formingslinje på folkehøyskole, og så gikk jeg på en huslidsskole og på veve et halvt år i vev, og da gikk jeg på et kveldskurs, sånn friundervisningskurs hos en lokal sølvsmed. Og mens jeg gjorde det, så søkte jeg på gullsmedlinjen, på det som heter grunnkurs for gullsmeder den gang. Og gikk på grunnkurset her i Oslo, på Elvebakken, og så var det den tiden hvor det var veldig moderne med bunader. Det var liksom forrige store bunadbølge, og veldig mye folkedans, og jeg danset på Chateauneuf, og så fant jeg ut at, ok, hvis jeg ville bli gullsmed, og hadde lyst til å lage nye ting, så var det på en måte, så var det med bunadsølv og filigran, var på en måte en nisje, håndlaget bunadsølv. Så da kontaktet jeg han som jeg hadde gått på kurs hos året før, og da fikk jeg en praksisplass hos han. Han het Knut Fossen Helle. Så han er opprinnelig Setesdøl, og hadde jobbet mange år i Telemark, og holdt til da i Valdres på Leira, og var gift med en Gudbrandsdøl. Så derfor så fikk jeg på en måte, han laget veldig mye forskjellig. Så
fikk han det dalføret?
Ja, nesten altså. Han visste mye om de store dingselknappene fra Gudbrandsdalen for eksempel, og det var jo masse, vi lagde jo veldig mye Valdresølv, og i Valdres er det veldig, veldig mye fint sølv fra gammelt. Og solgte i Hallingdal, og jeg fikk altså faktisk veldig, veldig mye, eller bred kunnskap da, om de forskjellige typene. Ofte så er det sånn at går du i lære hos en sølvsmed i Telemark, så lager de nesten bare Telemarksølv. Og i Hallingdal tilsvarende, ikke sant? Mens han hadde en veldig bred basis. Så der var jeg veldig heldig. Han var en veldig god læremester.
Når ble du ferdig utdannet av gullsmed?
Cirka 1980, eller ja. Jeg tok svennebrev som filigransarbeider. Og etter to år, så, eller kanskje det var fire, så tok jeg mesterutdanning. Og samtidig så tok jeg noen universitetsfag, altså folkeminne grunnfag og etnologi mellomfag, som på en måte puttet litt teori rundt gjenstandene som jeg har laget da. Etnologi ble jo kalt korleis bonden budde og bygde i gammel tid. Så det var mye, mye klærskikk og byggeskikk og ja, sånn historie fra bondeliv og sånt fra 14, 15, 16, 1700-tallet.
Så du har på en måte en slags akademisk tilnærming til sølvet også?
Ja.
Har mange det?
Nei, det er ikke så veldig mange som har.
Nei.
I 2014 tok jeg en master også, sånn at jeg er både mester og master.
Mester og master!
Yes, mixmaster! Du kan si at den masteren som jeg skrev for 6 år siden, den gikk på akkurat det, å vise fram alle de variasjonene som var. Det som var min oppgave var at jeg tok en sølvtype som heter slangesølger, og så laget jeg 8 forskjellige varianter, bare for å vite at alle er slangesølger, men alle er forskjellige. Så det er det som jeg synes er kjempeviktig, å egentlig se på litt som min oppgave, er på en måte å få med meg det mangfoldet som har vært før, for jeg synes at det har blitt veldig standardisert og uniformert. Så jeg synes det er veldig viktig at man innser at det var mye mer enn det du ser liksom i gullsmedforretningene. Det var et mye, mye større utvalg å velge i.
Hun fortelle her om hvordan det å være lærling, og hvordan det å være I dette litt spesielle yrket.
Jeg har jo hatt 5 lærlinger, eller 6 lærlinger, så det stor interesse, men det veldig vanskelig å klare seg. Det veldig leit. Det jo en konkurranse fra prismessig. Noen mennesker interessert I å betale for å få håndlagde smykker, og de fleste ikke det. Men det jo synd hvis dette et håndverk som går I glemmeboken. Men det veldig, veldig vanskelig å komme der hvor du får inn bestillingene, da, ikke sant? At folk kommer. Du skal liksom gjøre deg kjent. Da. Det vanskelig.
Så Instagram vår nye bestemmer?
ja, kanskje. Mm. Men jeg vet ikke om de sosiale mediene så... Altså det klart at du må være flink å bruke dem, og det kunne sikkert jeg gjort veldig mye mer, men det ikke bare det at du legger ut bilder på Instagram, så det ordnet, altså. Du skal jo ha en stor følgegruppe, og det skal deles, og det skal treffe de rette personene.
Hva det du ser etter I en lærling?
Nei, det veldig sjelden at jeg har hatt mange inne til intervju, at jeg på en måte har vært et bevisst valg, den personen framfor den personen. Det har egentlig vært litt tilfeldig.
Hvordan
møtte du? De har liksom tatt kontakt med meg på riktig tidspunkt.
Og sagt at?
Kan du tenke deg å ta lærling? Og så har det passet meg. Så begynte jeg med en, og så var jeg egentlig veldig fornøyd. Jeg fornøyd, veldig fornøyd med det systemet, det der opplæringssystemet, hvor du sitter en urutinert, ufaglært, og lærer av en mester. Det en fantastisk opplæringssituasjon.
For alle?
Ja. Og det passer veldig godt til mitt yrke, filigran. For der det sånn at de kan gjøre nytte for seg fra dag 1 med å lage deler. Mens det ikke like enkelt I guldsmed. For guldsmed, for eksempel. Fordi at de har ikke de samme rutineoppgavene. Mm. Du skal begynne med en som totalt uerfaren. Du kan jo ikke sette den til å... Og du bruker mye tid på å fortelle om hva du skal gjøre, og de ødelegger mye, og de skal lære seg å bruke flammen. Sånn at det er ganske mye heft. Og da må du på en måte ha en situasjon hvor de kan gjøre litt nytte for seg, sånn at du på en måte tjener inn igjen den tiden du bruker på dem. Og det det I filigran. Fordi at det en del smådeler som de kan lage, som du kan på en måte gjøre nytte for seg. Men det likevel sånn at over en periode på 2 år... Så går du kanskje omtrent akkurat I null, du tjener aldri noe penger på den, for de første tiden så vil det være utgifter og heft, og at de stjeler mye av tiden din. Kanskje det siste halve året, så har de lært så mye at de kan settes til å lage knapper for eksempel, eller små halsringer, eller enklere ting. Og da betaler du en relativt lav timepris for dem, og til og med ofte så det faktisk, har jeg ikke utgifter med dem i det hele tatt, utover akkurat tiden min.
Hvor lang tid tar det å være lærling hos deg?
2 år. Men, da har de gått 2 år på skole først.
Hvilken skole går man på da?
Ja, altså man går jo på videregående. Og det så mye reformer at jeg har problemer med å følge. Men ikke sant, sånn som det har vært de siste 10 årene, da, kanskje så har de gått på det som heter et formgivningsfag grunnkurs, hvor du har på en måte, litt design og håndverk, og det går... blomsterdekoratører og frisører og andre som på en måte har noe kreativt I seg da. Og etter da de 2 årene så skal du egentlig ut I lære, 2 år ut I lære. Jeg har hatt noen elever fra skolen, og da det som sagt 2 år I lære, mens jeg har hatt noen som bare har kommet og har gått andre på andre skoler, altså på akademiet I Rauland for eksempel har de hatt metalllinje, så jeg har hatt faktisk ganske mange, eller 2-3 som har hatt et år der. Og da kan det være 3 år. Da må man vurdere ikke sant, hva de har erfaring fra før, og hva de har som kan på en måte godskrives som relevant praksis. Da. Jeg har hatt god erfaring med voksne lærlinger, som mye mer målrettet og på en måte vet hva de vil. Så jeg har hatt en del utplasseringselever som har vært I grunnen ikke altså de ikke modne nok, rett og slett. Det dårlig gjort av meg å bruke det mot dem, for jeg synes egentlig at altså guldsmedfaget egentlig et fag som, og når jeg snakker om guldsmedfag, så det guldsmed og filigransarbeid samtidig. Vi jo 3 fag på en måte gullsmedsekken. Det fag som krever litt modenhet, altså, for det så mye rutinarbeid, og så du som må pukke på detaljer, og det skal files helt rett, og det skal sages, og det faktisk ganske drepende kjedelig. Så du må være supermotivert for å få med deg alt fra første dag, ikke sant? Og der den motivasjonen og målrettetheten som du kanskje mangler når du 16, men som du får inn når du 20. Ja, jeg gikk 1 år på skole og 2 år i praksis, og hadde 1 år som privatist rett og slett på et verksted, mitt eget verksted, før jeg gikk opp som privatist. og jeg var veldig motivert.
Du har levd dette hele livet?
Ja, det har vært jobben min hele livet, men altså, jeg hadde ikke bodd her hvis det hadde bare vært meg i familien. Men som jeg sier, jeg ganske stad, det tror jeg både familie og venner kan underskrive på, så jeg sier at hadde jeg vært alene, så hadde jeg bodd på Kløfta og kjørt drosje, og vært sølvsmed. jeg ganske sikker på. Men det vanskelig, jeg er veldig klar over at jeg har vært kjempeheldig som har kunnet på en måte fokusere og gjøre det, men jeg takknemlig for det.
Hva vil du si til de som tror at filigranyrket kan være noe for dem?
Ja, det vil jeg si at det et fantastisk yrke, og det kjempemorsomt, og det veldig morsomt å drive med bunadsølv. Det mange som tenker at det ikke noe gøy, fordi at du bare kopierer gamle ting, men det veldig tilfredsstillende å på en måte lage noe fra ingenting til et ferdig produkt. Det veldig tilfredsstillende. Men du må være veldig målrettet, og du må være kjempenøye, og du må være villig til å gjøre alle de kjedelige tingene. Nå sitter jeg ute på verkstedet nå, så satt jeg og smeltet perler. Det en typisk ting en lærling ville gjort hvis jeg hadde hatt en lærling nå. Det har jeg ikke. Smelte perler, og de skal være perfekte. Hver eneste lille pære skal være perfekt. De skal være de så runde de kan. Altså, de blir aldri helt runde, for de blir litt flate på grunn av vekten, men de skal være helt jevne og glatte den buen som oppe. Må se på hver enkelt. Jeg husker jeg hadde en gutt som var lærling, og han syntes det var kjedelig, så han smeltet dette brettet. Og så bare vippet han det over i et lokk, og så hadde det opp i den boksen. Og når jeg skulle bruke den, så jeg at det var jo, ja, jeg kunne bare en tredjedel av dem jeg kunne bruke. Så jeg sa at når du har smeltet det kullet med perler, så må du plukke opp en og en, og se på den, og se om den bra nok. Og de som ikke bra nok, de som litt sånn ruglete på toppen, eller urunde, de må du legge en, og så må du smelte dem en gang til. For det kan du gjøre. Men det betyr at du må plukke opp hver enkelt og se på det. Jeg synes han var kjempekjedelig.
Så det mye rutinarbeid?
Ja, det mye rutinarbeid. Det mange, mange, mange hundre deler på en sølje. Men det jo den tilfredsstillenheten da, når du vokser, liksom, arbeidet vokser mellom hendene dine. Det fascinerende det, altså. Og det liksom veldig sånn når du får det ferdig, sånn, yes! Det verdt alle de kjedelige timene med kulesmelting.
Filigransølvsmeden ser på seg selv som folkekunstner. Det betyr at hun henter fra folkekunsten og setter kanskje sammen på nye måter.
Altså, jeg en folkekunstner. Jeg ikke kunstner. Så det hvis jeg skulle designe mine egne smykker hver dag, jeg hadde fått gått helt i frø. Jeg har ikke noe evner der, men jeg kan ta et gammelt smykke og på en måte gjøre det til mitt ved å endre på små detaljer. Det liksom en helt annen type kreativitet. Og det på en måte en kreativitet som kanskje fortjener litt mer respekt. Og dette gjelder sant, brodering av bunadskjorter for eksempel. Det jo noen helt fantastiske brodøser rundt omkring. Og når du ser på, jeg lurer på om det 350 skjorter fra Telemark på Folkemuseet, i Digitalt museet, det ingen som like. Sånn som nå, ikke sant, så skal du matche da, like farger, like teknikk på krage, bryst og mansjetter. På de gamle skjortene var jo aldri det. Forskjellige teknikker, forskjellige farger. og jeg synes det er liksom en type kreativitet som jeg synes veldig fascinerende. Og som faktisk jeg føler at jeg en del av det når jeg jobber med mitt filigran og lager. Ikke sant? Når jeg lager en serie på 5 slangesøljer, da, eller 5 bordsøljer, så blir jo aldri de like. Så det noen som skal ha en stein på seg, og noen som skal ha et sånt midtparti, Og skal jeg bruke flatbankede sølvkuler eller runde sølvkuler? Skal jeg bruke demanter eller ikke demanter? Det så mange små på en måte, kreative avgjørelseprosesser som, som jeg synes kjempegøy. Så jeg veldig, veldig happy der jeg
Boka til Richard Berge fra 1925 har vært pensum for gullsmeda gjennom mange generasjoner. Nå trenger boka kanskje en nyprint eller en oppdatering. Men noen til å ta på seg denne oppgaven?
Altså for den boken der, Richard Berge, han var jo telemarking og kom jo egentlig aldri særlig ut av Telemark, så han veldig med, det derfor man på en måte har trodd at det har vært så, at Telemark på en måte har vært så veldig mye, hatt så mye mer sølv enn andre områder. Og det jo riktig, men det veldig mye fint andre steder også. Så det har han ikke helt fått med seg. Det ikke noe kritikk av han, men kanskje at da, en ny bok ville gjøre litt mer, gi litt mer rettferdighet til andre områder. Da. Så ble jeg skrevet en bok som, av en som heter Jorunn Fossberg, som jobbet på Folkmuseet. Den heter Drakt Sølv.
Har museene en jobb å gjøre også? Å gå ned i sølvsamlingene sine og se på hva de har?
Ja, det kan være. Jeg tror museene nå mer opptatt av litt mer moderne kultur og en egentlig at de har tid og midler til å fordype seg, dessverre. Tror jeg, ja, det sånn.
Men trengs det en bok til? Eller?
Altså, du kan si at det tror jeg egentlig, fordi at den til Jorunn Fossberg ikke å få tak i mer. Richard Berge, den laget i 25, som du sier, og så ble det trykt opp en, akkurat den boken der ble trykt opp i 75 eller noe sånt. Og så kom det ny en som ble trykket opp, hvor det ble trykt opp 5000 eksemplarer, cirka kanskje ved 2005 eller noe sånt. Og den der tror jeg det lager i ferd med å gå tomt. Jeg vet at Telemark Museum kanskje har noen eksemplarer igjen, men etter hvert så vil det bli vanskelig å få tak i den også. Og da ble det sagt at det var problematisk med rettigheter, og at dette sannsynligvis var siste gang de kunne trykke opp igjen den.
Jeg bytter gjerne min fra 1925 med en nyere utgave som jeg tør å
bla i. Ja, ikke sant? Jeg har ingen fra... Har du en fra 1925?
Ja,
det har du. Det skjønner jeg, men du kan jo levere den til en boktrykker da, så kan binde den inn for det. Ja. Eller ikke en bokbinder.
Ja, Nordlys Antikvariat, ja. De er flinke.
Ja.
Mm. Så vi trenger en ny bok da?
Ja, det sånn som jeg har tenkt på at jeg skal gjøre, men kanskje når jeg blir pensjonist. Ja. Kunne jeg tenke meg å gjøre det selv.
Ja.
Vi får se.
Ikke stjel ideen, folk.
Hilde Nødtvedt ivrer for håndlaget bunadsølv. Hun mener selvfølgelig at alle bør kjøpe håndlaget bunadsølv i stedet for det uniformerte bunadsølvet vi får i butikken i dag.
Nei, men jeg tenker kanskje det der at det å skaffe da håndlaget bunadsølv kontra maskinlaget bunadsølv, at å se på det som på en måte en slags familiens framtidige arvegods da, som å som begrunnelse å forsvare det og bruke så mye penger på det. Det skulle jeg ønske flere tenkte på. Og nettopp da ikke nødvendigvis måtte kjøpe alt på en gang, men ta det litt over tid. For jeg tenker at sånn, det var sånn det var fra gammelt, og det en veldig fin ting.
Bunadspodden slutt for i dag. For mer bunad, følg facebook.com/minbunad eller instagram@minbunad. Bunadspodden var ved Unni Kvam. Musikk David Dondi. Foto Jan Alsaker. Grafisk design Magnus Rakeng. Lydstudio, klipping, produksjon og lyddesign Unni Kvam.